Takže takhle připravená mysl nebo soustředěná mysl je sice soustředěná, ale zůstane v té své soustředěnosti oddělena od Boha. Není tedy takzvané dokonalé soustředění, že se mi tam nic jiného nepete než předmět mého soustředění, mám před sebou, není zárukou toho, že mě to spojí s Bohem. A totéž platí o jiném, například o relaxaci. Ztráta pocitu tělesnosti není mi zárukou, že když se necítím být tělem, že se budu cítit něčím vyšším. A takže v hatha-józe, když to vezmeme, ztráta pocitu tělesnosti, který můžu dosáhnout, znám za mým postupem relaxačním, že se odpoutávám svoji pozornost od jednotlivých údů, než odpoutám se od celého těla, není ještě mystickým procesem. To je prostě jenom odpočinek. Mohu si hluboce odpočinout v tomto stavu, ale nesetkám se s Bohem. Na tuto relaxaci musí být, než člověk usne, naštěpován obsah, předmět soustředění, který mě poutá. A teprve pak to může vést, v tom kladném případě, že to správně stanoveno a dost poutavící, může být i způsobeno, že se setkám s Bohem. Teď bych vám chtěl říci o některých vedlejších průvodních zjevech správné koncentrace. Protože podle těchto zjevů průvodních si sami zkontrolujete, jestli se skoncentrovali nebo ne. A jak hluboko jste odešli od sama sebe. Tak především, jestli moje poutanost s předmětem koncentrační je dost velká, tak nejenom, že ztratím pocit tělesnosti, ale já ztratím potřebu, všechny potřeby, které souvisí s živou tělesností. To znamená, když se to řekne lidově, tak bych umřel. Protože jsem ztratil třeba spotřebu dýchat a tak dále. Potřebu toho, aby ve mně, to je vnitřní potřeba, které nevím, probíhají všechny ty procesy, všechny proměny chemické, které ve mně probíhají. Ale je zajímavé na tom tohleto, jestli tyto procesy ustanou, tak jsou okamžitě nahraženi procesy jinými, které zastoupí dokonale tyto původní procesy, kterých už nemám zapotřebí a které ustaly. Tak dejme tomu, dech, který ustane, je okamžitě zastoupen pranickým dechem. Přičemž se nedýchá, ale prana probíhá přes nějaký čakram do míchy, do páteře, do míchy, do hlavy, do mozku a do všech orgánů je rozdělována sice opačným způsobem než normálně, ale to nás nemůže zajímat, proč to rozdělení probíhá opačně, ale tentokrát z hora dolů je obhospodařováno tělo, než to předtím bylo ze středu na obě dvě strany obhospodařováno pranou. Čili normální stav mysli nesoustředěné spočívá v tom, že dechem, potravou a tak dále se dostává prana, se soustředuje prana v solárním plexu a tam se rozděluje na všechny strany. Kdežto soustředěním, třeba na Boha, dosti důrazným a dosti intenzivním, dosti nutkavým a naléhavým, se prana rozděluje z místa mého soustředění. Pokud toto soustředění je v těle. A pokud je mimo tělo, tak z místa soustředění mimo tělo. Takže dejme tomu, když křesťanští si se modlí do nebe, to jsem dlouho nemohl pochopit, tak odtamtud, to znamená, musím se nad sebe, tak v té prostory nad sebe, nebo z toho místa nad sebe, nad sebou, bylo jejich tělo oživováno. Takže podle výpovědi blahoslavené Anežky České jim připadalo, jako by stříbrný déšť na ně pršel z hůry a dodával jim stravu. Oživoval je. Oni se jaksi koupali tiše v tomto stříbrném dešti, který napřed je nepronikal, po nich stékal a pak pronikal čím dál hlouběji pod kůži, bych tak řekl. Až prolnul celým člověkem. To je systém, který znala blahoslavená Anežka Česká. Je zajímavý, že to byl systém, který se nesoustředil do člověka, nýbrž nad něj a dosáhl z těchže výsledků, zvláště člověk oslabený, daleko lepších výsledků, než při koncentraci do těla. Při koncentraci do těla stává nebezpečí, například písmenové cvičení je takové, nebo tichá koncentrace do nitra, stává nebezpečí, že ten člověk se bude opravdu soustředovat jenom do toho těla. On zapomene, že to tělo je mu prostředkem, je mu sítem toho vědomí lidského a sítem toho druhu, že prosije přes sebe jenom vědomí. A to tělesné na něm zůstane v těle. A to netělesné se může volně ubírat k Bohu. A protože je to jeden a jediný proud vědomí, který z mé vůle jde do Boha, tak konkrétní povaha mého soustředění spojená s tělesností nějakým způsobem, nebudeme vysvětlovat, nebo moc dlouhé, se rozpojí od tohoto proudu, to znamená, zůstane v tom těle, a člověk se dostane mimo své tělo. To neznamená v prostoru a času. Nýbrž mimo čas a prostor, protože všechno prostorové a časové zůstalo na tom cedníku tělesném. Ano? Nic se neprosije dál. To je ohromná vlastnost lidského těla. K nezaplacení. Například tímto způsobem koncentrace písmenová může působit tak, že když já v těch písmenech spatřuji slovo Boží, které má moc mě k sobě připoutat, já jsem totiž do té míry jim poután, že mě poutá, to nemusím sugerovat, a já jsem poután svou vírou a svým zaujetím, nebo jenom jedním z toho, to je jedno, nebo oběma dohromady, tak já se třeba soustředím do nohou, ale to konkrétní, to česky vyslovené jméno Boží, tam zůstane a ta moje poutanost k Bohu projde. A protože ta už představuje něco čistého, nelidského, ta představuje tu sílu, kterou jsem si od Bohu, které tomu soustředění bez svého vědomí vzal, tak je to něco božského, ničím nepřibarveného, nic zatíženého pozemskostí, tak to přejde do toho Boha. Takže písmenová koncentrace vypadá takhle. Napřed na tom cedníku lidském zůstává to jméno Boží a zůstává tam tak dlouho, až jsem jim úplně plný. Jakým začnu být úplně plný, ty způsoby, jak se to jeví, nebudu tady vykládat. Tak potom už nemohu dále lidsky to říkat. Já se v tom utopím. Mně to už nejde, dále to říkávat. Je nemožno něco vyslovovat. A to je moment, kdy se spojuji vědomě s Bohem. Podívejte se vedle Písmenové koncentrace znamená koncentrace oděné slovy. To je s představou lidskou. Může existovat koncentrace, která je oděná představou obrazovou nebo zvukovou, to může být taky ta slovní koncentrace, a nebo je oděná jenom touhou. Ta touha je také lidský oděv. Touha po Bohu je také lidský oděv. Já zůstanu u tohoto nejzazšího bodu, u té touhy, ano? Že člověk touží po tom spojení s Bohem a nemá o něm žádnou představu, jenom si myslí, že v lidském těle jsou nějaká střediska, přes které se tam dá proplout do toho Boha, tak v jeho představě je jenom ten bod toho střediska. Je to taky nějaká představa. Indové tedy říkají, například uvnitř toho těla, tady uprostřed bindu, ne? Bod, který nemá prostor a přes který se mohu dostat k Bohu. I tento bod, přes který se dostávám k Bohu, je obrazem, představou. A musí být zrušena tato představa, když se dostanu za ten bod. Za ten bod já se dostanu totiž jinak, než že to představu zruším. Jestli totiž jdu tím bodem uvnitř třeba z prsou, tak zase narážím na lidské síto. A přesto to síto neprojde do toho představa. Není možné, aby prošlo. Takže já jsem vám radil přes toto síto, přes tento střed lidského těla, jděte dál, jako by do nekonečna, ale procházejte pořád tímto středem. Tak jsem vám radil, prosíte svou představu. Rozumíte? Prosíte ji tak, aby už jste s tou představou nešli dál. Aby vám už nepřekážela. To je to klepání a to otvírání z druhé strany. Ta představa sama vám neotevře. To je to vaše klepání. To je konkrétní způsob klepání. Ale to, co je zatím, ten smysl, ten význam, ten podnět, ta touha, se kterou klepáte, aby vám bylo otevřeno, ta projde dveřmi a spojí se s Bohem a bude vám otevřeno. Ano? Proto to spojení, proto schopnost projít tím cedníkem lidským. Projde proto, že sama o sobě není konkrétní žádnou představou. Pokud jste toho schopni, abyste to takhle dělali. A tak bych jako závěrem chtěl říct, že tichá koncentrace má tehdy schopnost člověka převést do vědomého spojení s Bohem, když ten člověk nepotřebuje lidskou představu k tomu, aby rozdíl svoji poutanost, a když tato představa, pokud ji má, nesnižuje poutanost. Ona vždycky poutanost snižuje, ale aby nesnižovala tolik, že by už po tom průchodu nezbylo nic. A to se dá se mnou prověřit. Koncentruju se do nitra a nikam to nevede k žádnému rozšíření vědomí. To znamená, kromě představy ve mně nebylo nic. Měl jsem jenom představu o Bohu, ale nebyla tam touha. Nebyla tam taková touha po Bohu, aby po zrušení představy tím cedníkem lidského těla ještě něco zbylo, co mě dál dovedlo. Že tady mám otázku, jak se liší koncentrace na střed prsou od koncentrace na pupek, od koncentrace na střed čela, od koncentrace na vrchol hlavy. Ty se nelíší v ničem od sebe. To je všechno na nic, jestliže je to pouhé soustředění si na tento bod. To není, mystická se není soustředění na bod, nýbrž na Boha. Ten bod je průchodícím, řekl jsem tomu cedníkem, průchodícím místem. To je ještě není Bůh, to není ani sklíž Boží. To je, pokud je to prostorové, například místo na hlavě, místo uprostřed prsu a tak dále, tak se tam nemohu setkat s Bohem. Pravá koncentrace není soustředění na tělo nebo nýbrž skrz tělo, ale musí tam být v té představě nebo v tom soustředění něco, co není jenom představou toho bodu. Něco navíc. A to musí být podstatné. Třeba stouha po Bohu, dejme tomu. A já používám toho bodu uprostřed prsu, abych tou touhou prošel. Já jenom tu touhu nějak směruju. Ano? Ale když nemám co směrovat a představím si jenom bod, nebo kvím jenom v bodě, tak to je trčení, civění, ale něco všechno, uspávání sama sebe, ale zaručeně to není mystická koncentrace. Je tomu rozumět? Jestliže třeba soustředuju, mám písmenovou koncentraci, soustředuju do nohou, tak jdu k tomu Bohu prostřednictvím toho jména Božího. To opakuju. S tím jménem Božím, o toho si totiž slibuju, o toho jména Božího, že má moc mě převést k Bohu. Jestliže ale zjistím, a zjistím to, že mě tam nepřevádí, leda za podmínky, že z něho nic nezbyde, a přesto mě někam dále vede, tak tomu se říká správná koncentrace. Já už potom ničím lidským, co jsem do toho vložil, to je představa třeba jména Božího, dál nepokračuju přes ten cedník. Nebož dál pokračuju něčím, co nemohu považovat za své. To je síla od Boha vzatá, kterou jsem použil svou vůlí, a do Boha se vracející. Ta moje lidská vůle musela být vždycky něčím, řekl bych, obklopena nebo něčím obalena, abych já jí mohl postřehnout nebo abych jí mohl dát směr, nebo abych s ním mohl nějak vládnout. Ale vůle, kterou se dá takhle vládnout, není ještě čistá vůle Boží. Není to jenom ta síla, která pod tou mou volní představou existuje. A jestliže ale po tomhletom procezení, třeba s tou nohou, zbyde ještě touha, pak ta touha není, neusnu tedy, pak ta touha není už mou touhou. Nýbrž představuje tok Boží vůle, už oproštěný od představy, kterou jsem zanechal v těch nohách. Ano? A teď v tomto momentu se stane, že já se stanu ničím. Proč? Protože já jsem byl tou představou. Když jsem se soustředoval totiž, tak platí Patanjaliho. Mysl lidská bere na sebe takový tvar, na co myslíš. Toho, na co myslíš. Tvar toho, na co myslíš. Jestliže myslím na jméno Boží, bere ta mysl tvar jména Božího. Nemyslím psaný tvar. A třeba zvukový tvar. No? A nebo tvar úcty. Tak to projevané. Nebo tvar oběti sama sebe. Ale tento tvar na sebe bere. A jestliže tento tvar já zanechám v těch nohách, tak jak si za nimi, po tomto průchodu, jsem se dokážu ocitnout čistou vůlí, bez představy už, u Boha. S Bohem se spojuje jenom to, co je božské. Moje lidská představa není božská. Když já tedy projdu tím sítem, zbývá jenom božský obsah, a jestliže se opravdu spojím vědomě s Bohem, tak odtamtud ten obsah vyslaný ode mě se spojí s obsahem božího poznání, neustále proudícímu do stvoření. A obrátí se světlo. Já se s tou svou vůlí takhle abstrahovanou vrátím k sobě. A mám jasný pocit vědomí o Bohu. Ano? A dokonce moc od Boha. Jak se nám to předváděl, říká kdysi. Potřeba se nikdy vědět, jestli soustředování má být kontinuální, nebo chvilkové, nebo takového. Já jsem si myslel mylně, že soustředit na Boha se mohu, až na to bude čas. Znamená, až si provedu denní život, tak si večer lehnu nebo sednu ke koncentraci a budu koncentrovat. To byl omyl. A takže jsem vlivem toho omylu se poprvně setkal s Bohem jenom v koncentraci. Nikde jinde a ne v běžném životě. A tím se můj běžný život začal vrcholně vzdalovat od Boha. A to též se dělo evropským mystikům přede mnou. Že život se diametrálně lišil a vypadal jako překážející té koncentraci, té modlitbě. Lišil se od té modlitby. Ta šla čehý a ten život šel hod. Nebo stavil se proti té koncentraci, stavil se proti modlitbě. Člověk byl rušen v modlitbě. Tím životem, tím, co prožíval během dne. Já jsem měl jenom to štěstí, že moje touha vlivem, to byla vlitá touha, ne moje, že byla daleko silnější než lidská touha a ta mě zachránilo od tohoto rozporu. Že já jsem sice nechápal smysl tohoto života, to ne, ale zbylo mě mnohem více touhy po průchodu tělem, než kolik té touhy jsem pocitoval, nebo kolik jsem si byl vědom, dokud byla oděna představou třeba slova Božího. To je zajímavé. Za procezením té představy byla ta touha silnější. Takže mě strhovala. Tím se to soustředění prohlubovalo, násobilo a tak dále. Já bych vám potřeboval jenom říct jednu věc. Nesnažte se ode mě znát recepty, jak na to. Důležitější je, jak tu touhu získat. Protože jak tu touhu potom už cedíte, já tady dneska moderně říkám, to už není tak důležité. Radil bych vám jít cedit přes tělo. To jo, buď středem prsou, nebo těmi nohami. To ano, protože tělo lidské by nemělo být vynecháváno. Tělo lidské je transformátorem, bez kterého se neobejdeme. Ano? Sice potom se stane, že nevíme, co se to s námi děje, kde to je, je to v těle nebo mimo ně, jak říkal svatý Pavel. A to už nezáleží. Hlavně jsme prošli tím tělem. Když to neděláme, tak jsme nepochopili smysl toho transformátoru. A jestliže třeba s křesťanští mystici se nesoustředovali do těla, nýbrž nad sebe, do nebe, tak to zdánlivě odporuje mému povídání. Když poprvně jsem se dosvěděl od svého přítele, že mu blahoslavená Ježka Česká radila, nesoustředuj se do těla, nýbrž nad sebe. Já jsem říkal, co je to za pořádek, jak se ta svatá mohla setkat vůbec s Bohem, když neužila lidského cedníku, když nepochopila smysl lidského těla, že to transformátor, který transformuje moji vůli na něco, co už svou vůli nemůžu nazvat a co už je vůlí Boží. A v té podobě se mi to vrací. Jenomže když jsem si vyslechl toho svého přítele, jak mi o tom vykládala, jak mu to ona říkala, když jsem to potom zkoušel, tak jsem si zjistil jednu věc. Že ta blahoslavená škačská, která se soustředovala do nebe a ne do těla, sesílala nebo spouštěla mentálně tuto sílu na tělo. Ona si představovala, že na sebe přitahuje milost Boží. Ona žádala o milost Boží z nebe, aby na ní se stoupila. Asi tak. A měla vidění, to mohla být její představa, prosím, že ta síla na ní kape, nebo lije se, nebo že se do ní celá obaluje, nakonec, že jí proniká. A tak ta jí představa, to je to tež jako byla představa jména Božího, prošla tělem, ne? Procedila se a bylo to spojení s Bohem. Takže dneska vím, že v tom není žádný rozdíl, že se soustředí mimo tělo, ale působí tím na tělo, že to také procedí a výsledek je stejný. Výsednice je vůle Boží. Já poznávám vůli Boží, já poznávám vědomí Boží. To mi nikdo nevysvětlí, že bych se mohl mýlit. To se mít nemohu, protože když jsem do toho vložil jedna, to je hodnota, tak se mi vrací 1000. Kde se to vzalo? No, tak myslím, že to asi dokonale nevysvětlím. Já nevím. Taky nevím, proč by to nedokonale vysvětlil. Návod je dán. Říkám vám, kdybyste teď toto kterýmkoliv způsobem zkoušeli, tak usnete. Ne, že je po obědě, že musíte trávit a spotřebujete na to všechnu sílu. To je taky pravda. Ale že jste nezbudili touhu. Takže máte, představy jste schopni, ale nejste schopni touhy. Takže vy tu představu spotřebujete na tom cedníku, no a zatím nevyjde žádné vědomí, nebož bezvědomí. No, pojde. Spotřebujete všechnu svoji představu na cedníku, v těle lidském, a tělo si klidně se uloží do spánku. Neříkám věčného, ale dočasného, že ano. Já se zatím projdu venku, protože my jsme se neučili, prosím vás, buzování touhy. A proč jsme se tomu neučili? Protože to každý musí dělat po svém. Někdo to dělá četbou duchovní věci, někdo to dělá střelnou modlitbou, někdo to dělá vzpomínkou. Já to dělám vzpomínkou. Protože jsou dvojí druhy vzpomínky. Já vím, jak na to. Já vím, jak to vyprázdňovat. To je věc vzpomínky u mě. Tak já se vyprázdním a nepotřebuji na to představu. Mě žádná představa nic nesežere. Nic nesebere. Nic na sedníku nezůstává. Rozumíte mi? Před koncentrací bychom měli vždycky dbát na to, abychom vzbudili touhu. Jestliže nejsme nutkáni k tomu samovolně už, abychom koncentrovali. Když si vzpomeneme, teď budeme koncentrovat. To je něco, co Ramakrišna nemohl pochopit. Kešap Chundersen, když k němu přišli na návštěvu, to byl veliký mystik, jogin indický, v té době zakladatel Brahmo Samadže, měl půru žáků, pozval si Ramakrišnu jako velice pověstného mistra k sobě na návštěvu, nebyli daleko toho Dakšinesvaru, tak ho tam pozval a on přišel se svými žáky, on jich nebylo moc, těch bylo asi 20, tam těch bylo asi 35, a když se jako pozdravili, zájemně představili, tak ten Kešap Chundersen říkal, bratře, měli bychom spojit svoje síly koncentraci na Boha. A on říkal, Ramakrišna, cože? Spojit svoje síly v koncentraci na Boha? A jak to děláte? No, sedneme si každý do pozice, kterou uznáme za vhodnou a soustředíme, jak umíme, na Boha. Já něco předtím řeknu, abych je naladil. Ne? A pod dojmem té nálady oni se soustředí. A my se všichni soustředíme. Můžeš tu náladu zbudit ty. On říkal, ne, já to nechám na tobě. A budeme se soustředovat. Soustředovali se, taky asi mnozí usnuli. Jenom jako žáci na to nebyli zvyklí. Takže ty z toho neměli nikdo nic. Ty Kešap Čundersovi, ty to opravdu, ty tam seděli a předstírali koncentraci a taky to k ničemu nebylo, ale neusnuli. A když jako ten Kešap Čunders už toho měl dost, tak to zrušil a říkal, tak bratři, to skončíme. A říkal Ramakrišnovi, no a jak jste se skoncentrovali s námi, že vám to šlo líp? A on říkal, no já nevím, já tedy se dovedu počítám soustředovat, ale tentokrát se mi to vůbec nedařilo. A on říkal, jak je to možné? No, protože to byla nařízená koncentrace. To nemůže být nařízená koncentrace, to musí vyplývat z potřeby toho člověka. Jak ta potřeba najednou může vzniknout u mě, když řeknete, budeme se soustředovat. Toto se mě nejvíc zazlí plzeňský mystik, když řekli, teď se budeme soustředovat. Měli představu o takovém shromáždění a přece něco říká, jo, pak se, probíhají se například zážitky, odpovídá se na to, až to všechno vyřídí, se přečte nějaké svaté písmo a na základě toho, proto z toho se přejde do koncentrace, nebo se to ještě vysvětlí a přejde do koncentrace. Tak já jsem s nimi dělal všechno, co oni dělali, přešel se do koncentrace a nakonec se mě ptali. Tak ty zelenáči stali u nás s námi poprvně, pan podplukovník Kaňák mě takhle oslovil, to byl jejich velitel tam, vojensky to bral, to muselo fíkat, to bylo Doubravce v Plzni. Tam na Letné vlastně, na ten dům si pamatuju. A on říkal, tak jak se ti tady soustředil? Já jsem říkal, mně se tady vůbec nesoustředovalo. Jak je to možné? No zaprvé, někteří jste chrápali, to bych byl neměl slyšet, kdyby se soustředil pořádně. Ale někteří mlaskali, někteří se pohybovali. Zkrátka mě to všechno překáželo, co tady dělali. Překáželo mě nejvíc to, že každý si myslel na své a nebylo to vůbec soustředění. A proč myslíš, že to nebylo soustředění? Protože vám chyběla touha po Bohu. Vy jste ji vůbec nezbudili. Jak se může nařídit, aby mě dokoncentroval? To se vždycky nedá nařídit. To je přeci koncentrace na Boha je výsednicí touhy po Bohu. To je přirozený přechod do koncentrace. Když mi to nestačí s Bohem se stýkat jenom tak, že po něm třeba stoužím a musím se k němu víc přiblížit, když se potřebuju k němu přiblížit, no tak potom ta koncentrace vypadá jinak než ta vaše. Ale co jste udělali pro to, abyste zatoužili natolik po Bohu, že byste jedině soustředěním na něj to mohli vyřešit? No, jsme četli svaté písmo. Jsem říkal, no a to potom dopadlo takhle s vámi i se mnou? On říkal, no, my si tu touhu nemůžeme vycucat z prstu. Jsem říkal, tak to jste na velkým omylu. A já vám to dám písemně. Paní Velcová to má. Je to jenom jedna stránka. Paní Velcová to má, jak se vycucá z prstu touha. A ta řekla, to jste jim to tehdy dal. Já do dneška si to přechávám, protože taky nevím, jak na to. Ne? A jaký je to návod? Já už nevím, co jsem tehdy podle potřeby, to by musela paní Velcová vám to na dispozici, co jsem jim to radil, ale v podstatě asi tohleto. Jestliže já považuji za svou povinnost denně soustředovat na Boha, to znamená pokoušet se o přiblížení se k Bohu, jestliže mám potřebu toho, abych denně se Bohu přiblížoval, jenom v tom případě, když tu potřebu mám, tak to budu dělat. Pak to budu dělat soustavně i tehdy, kdy tu potřebu nepociťuju, pochopitelně. Jakmile ji ale nepotřebuju, tak to musím tu touhu vzbudit. Když tu potřebu mám, když se na tu koncentraci těším, jako já jsem se na ní vždycky těšil, ne? Tak to je něco jiného. Ale když vy se třeba to těšíte, tak ji musíte tak dlouho vzbuzovat, až tady ta touha je. A to se vzbuzuje tím způsobem, nejsnažším způsobem tak, že člověk se snaží od sebe odstoupit. Že totiž snaží se ztratit pocit tělesnosti, snaží se ztratit myšlenky, aby mohl dát průchod té myšlence na Boha. Jestli samozřejmě je slabá jeho touha po Bohu, tak to bude dělat velice dlouho. Ta příprava bude větší část jeho snahy. Ta zaujme vlastně největší část jeho snahy. A kamen se samotné soustředění se vůbec nedostane. Nebo jenom nějakou vteřinu. Ale to vám to složně nedělejte. Když zbudíte malou touhu, tak vás jenom malinkou, krátkou dobu povede tomu Bohu. Jenom pod to záleží na intenzitě té touhy. Když budíte malou intenzitu, tak vás povede třeba jenom vteřinu. Za vteřinu nebo za několik vteřin je po ní. Musíte ji zbudit znovu. To znamená třeba Ramakrišna ji zbuzoval tímto způsobem. Ovšem to vám neradím. On měl totiž matku Káli, ne? A pro něho bylo snadné, měl k ní poměr, když se opřel o tento poměr k matce Káli, tak se vědomě s ní začal stýkat. Ale když mu ten Totapuri navrhl, aby se soustředil třeba sem doprostřed těch obočí, nedal mu k dispozici žádnou představu, jenom mu nařídil, sem se musíš koncentrovat. Tam on se chudák napřed několik hodin snažil o to. Ono mu to vůbec nešlo. On se pořád odebíral k své matce Káli a Totapuri to viděl, tak mu jenom nedával přitom a říkal, už jsi zase u matky. To nesmíš. A tak on si vzal sklíčko, střep a tady si ho vril do tohoto místa, aby ho to hodně bolelo. A pokud ta bolest byla, tak tam byl do toho místa soustředěn. A zvítězil a soustředil se na nic, ne? Ale na bolest vlastně, přes tu bolest. Když ta bolest nebyla už cítit, protože už přes ní, přes ten cedník svého těla přešel, tak už byl v tom soustředění na nic. Ale musel přes něco jít. Jo? A tak taky, kdyby mě to nešlo, tak nejlepším způsobem, třeba při koncentraci do nitra, bych se tadyhle píchl. A kdybych už to necítil, tak to bude buď protože jsem to tamtudy prošel, to bych poznal. Nebo když jsem neprošel, tak bych se píchl znovu. Ještě bolestivěji, prosím vás. Abych se tam mohl soustředit. Tou svou představou, tím svým poměrem k Bohu. Protože bez toho cedníku se neobejdu. To je nejlepší princip, jak se soustředovat. Něco jiného je do nohou, pochopit. To bych vám nemohl tady říct, jak se to dělá, ale to byste museli něco jiného provést. Ale to je nejlepší způsob. Neradím vám soustředovat se sem nebo soustředovat se do vyšší části, než je hrudník, ale tohle to je soustředění bezpečné a upoutá vás to aspoň po dobu bolesti na to místo. Ale vy tím místem svou myslí procházejte. Vy svou mysl ceďte tou bolestí. Rozumíte? Nemusíte mít tam žádnou představu o Bohu. Jenom chcete jít k Bohu. Chcete se odebrat k Bohu. Chcete se sebou jít k Bohu. Tak pomocí té bolesti se sebou k tomu Bohu jděte. Já nevím, to říkám jasně dost. Ale to je nejjednodušší návod, jaký se podat. Jo? Stačí to? Nejbezpečnější způsob, který Indové sami nepěstovali, ten se naposled pěstoval v Egyptě, je soustředovat se do nohou, například písmenová koncentrace do nohou, zauzlit dole šlapadla tím, že je naplním pranou, do takové míry, že je tam tak zahuštěna, tam je tak silný náboj, že už tam tudy nestačí unikat ven z nohou ven. A to při pořádné koncentraci to takhle dopadne, že tam je silný náboj. Říká, jak jsem jednou dotekl ten člověk, tak dostal krutou ránu. To tam bylo zahuštěno. Jak tam je zahuštěno, tak se vytvoří tam zátka. Tam se to zacpe. A dokonce to vůbec z těch nohou nejde ven. Ačkoliv normálně to z nohou přebytek prany pořád proudí, takže senzitivní člověk vás vidí, že jste někudy šli, a vidí vaše ťapky. No, uniká totiž prana. Ten přebytek je tak na zařízeno, že pořád ty prany nabýváte víc, než kolik jí spotřebujete, a ten zbytek přetýká těma nohama. Když potom takhle zauzlíte, to znamená, zablokujete, nebo přeplníte, nebo vybetonujete tou pranou, to je tak asi nejhezčí, nejlíp vyjadřující podstatu věci, ta šlapadla až po ty kotníky, tak při další koncentraci také tam. Už stoupá hladina prany výše a způsobuje, obyčejně my neumíme otevřít ty kanály přímo v sušumě, to znamená v páteři, otevře průchod Idou a Pingalou nahoru do vyšších center. To znamená okruhem takhle. No. Ten okruh první smyčku má v pupku a druhou smyčku má v prsou a třetí smyčku má tady a potom se to ještě půlí. Nahoru to je 3,5. Ne? Na těch průsečících se střetává záporná a kladná nebo záporný a kladný náboj této síly. Protože ona se v člověku individualizuje, ta síla tímhletím, a vytváří se kladný a záporný její pol. A když se potom střetává třeba v pupku nebo uprostřed prsou, tak se střetává tam kladný a záporný pol a vzájemně se vyrovnávají. Vyrovnávají se za cenu otevření toho lotosu. Že tam vzniká opravdu proud potřebný pro svícení té žárovky. Tam je kladný a záporný pol. Asi tak. A když je tam mezi tím lotos, tak se to nevybíje, když to vejde do toho lotosu a ten se otevře. Otevře se jenom na tak dlouhou dobu, jak se koncentrujete, protože není to v sušumě otevřeno pod tím. Kdyby to bylo v sušumě otevřeno, tak bude proudit vesmírová síla sušumnou z Muladhary do té Anahaty a třeba s Idou a Pingalou ta individualizovaná zase. Ne? A ono to potom všechno bude probíhat úplně jinak. To umí udělat jenom Indové, do toho se nemusíme snažit. Ono, není to tak úplně, jak to říkám, ta individualizace pokračuje i v tom, že to jde tou sušumnou nahoru a už to nabývá jiný charakter než šakty. A tahle to zase, protože to jde jinými centry, tak to má jiné zabarvení. A toto dvojí zabarvení tvoří jakousi univerzálnost u Inda. Takže ta technika dopadá tak dokonale, že on zcela bezpečně udržuje hadí sílu v Anahatě a to oni považují ne za vrchol, ale za bezpečnou základnu pro duchovní život. Ten člověk nemůže spadnout. Ten nemůže padnout. Ten nemůže padnout pod čtvrtý lotos. On se může po smrti dostat do ráje, to je pravda, jestli vydrží jenom v tom lotosu čtvrtém, ale nemůže padnout na zem, bych tak řekl. Nemůže spadnout do toho původního stavu, ve kterém vůbec ničím ještě na té duchovní cestě nebyl. Tedy řekli byste, že tato technika indická má přednost před naší, ale tohleto nahromaďování té prany směrem z dola nahoru má tu velkou výhodu proti Indům, že neopomíjí spodní část těla. Když oni udělají padmasánu, tak oni zauzlí tu sílu, tu pranu, daleko výše. Oni zauzlí tady v muladhaře. Protože toto překřížení nohou nedovolí, aby se to dostalo až do šlapek. To se zauzlí, ten náboj se zvyšuje tady v těch stehnech a odtamtud to stoupá nahoru a zůstane to v muladhaře. Čili oni si usnadní sice cestu k otevírání lotosů. Oni by ty lotosy tak snadno ani neotvírali, kdyby neznali padmasánu, kdyby neznali tyto pozice. Ale na druhé straně neoživí celé tělo. To je velice špatné, protože jenom komplexní celé tělo nám umožňuje správně manipulovat s těmito sílami na úrovni cesty, jak já ji říkám obyčejně existenční, že? To taky tak budu jmenovat. Existenční cesta je sice u nich známá, ale oni na ní nedosahují ani zdaleka těch výšek, jako třeba křesťanští svědci nebo izraelští svědci. To tedy není mi známo, že by něco takového dosahli. Oni se, dejme tomu, týkají na úrovni Svadhistany, lotosu druhého, ale na vyšší úrovni se nestýkají ani s námi, ani se sebou. Takže když takový duchovní vůdce chce někomu pomoct, tak on je to dost těžko pádne. Kdežto, když pomáhá evropský vůdce někomu jinému, tak je to pomoc daleko vydatnější. On totiž nemusí, a to nebudu vysvětlovat, on nemusí dbát tak úzkostlivě na ten výběr, který si pořizují indičtí jogini u svých žáků. On nemusí ani zdaleka tolik žáků odmítat, protože jdou na to odjinut. Tak to nebudu vysvětlat, ale je to tak. Proto například, dejme tomu, když se dostavil Petr z Alcantary ke svaté Terezii z Avily, za jedno jediné setkání jí uvedl ze všech potíží, vyvedl ze všech potíží, které na cestě měla a převedl její, řekl bych, sílu vnitřní tak vysoko, že potíže, které byly způsobené tím, že pořád ta síla v ní klesala a stoupala, že byla nerovnoměrně rozložená, přestaly. Přestala dokonce choroba, přestala být zánět nervů, to všechno přestalo. Po jednom zásahu toho Petra z Alcantary. Dále bylo to na tom Petrovi vidět, že ovládá spodek těla proto, že on třeba dovedl chodit po vodě, po rozvodněné řece, aniž se namočil. A to, kdyby neměl ten spodek oživený tímto způsobem, tak by se tam ponořil až po tu muladharu. Nebo by musel si sednout do lotosové pozice a tak klouzat jako klouzák po řece. Jo? Potom by to šlo možná, já nevím. Ale jak mám známou o Petrovi z Alcantary, přišel k řece rozvodněné a přešel po ní, ani si toho všiml. Čili on nevěděl, jak se to stalo, on se potom sám divil. Ale on měl oživen spodek těla. Ti křesťanští mystici maximálně si klekali. A ti nikdy nepřerušili ten proud dolů, jako když udělají padmasánu. Rozumíte? No, tak každá cesta má své přednosti. A potom, technika sama není všecko. Ta technika vyžaduje ještě, abyste si, a teďka teprve odpovídám na to, co mi ptal tadyhle mít, teď teprve začínám odpovídat, já pořád to umířím. No, technika ještě vyžaduje, aby byla komplexní. Aby si člověk v každém místě, do kterého se soustředuje, představoval všechno, co podle jejich názoru je rozvinutím toho centra. To znamená příslušnou barvu, příslušné slabiky a tím teprve natrvalo to centrum rozvine. Nebo daleko lépe, než bez toho. Takže mi říkáte, se mi ptáte, lze libovolně zvolit, nebo lze bezpečně zvolit libovolně jakýkoliv centrum, jak to udělat, aby tam člověk byl, aby to nešlo trošku vedle, ne? To nelze, protože nemáme představu toho centra. A to tedy je přednost Indů, že oni tu představu udělali a tou představou centrují svoji vůli. Nacentrují přesně do toho centra. Protože oni jim ty barvičky a ty slabiky a to všecko chrání tu představu nebo lokalizují na určité místo. Upozorňuji vás, ale že tato představa, protože odpovídá nějakým způsobem chvění, které v tom, to jsou ty barvy, to je chvění a ty zvuky, které tam převládá a které způsobuje, že ten lotos je otevřen, to centrum je otevřeno, že to nervový centrum je otevřeno. Přesto je nutno vědět, že to nejsou plátky lotosové, že to nejsou jenom slabiky, že je to těmito způsoby vystižené chvění v těch lotosech. Vibrace. A tak jsem se já osobně přesvědčil, že stoupající jemností koncentrace vznikají v lidském těle tytéž vibrace, průběžně všechny vibrace, které oni pracně umisťují nějakou technikou do lotosu a tím se zdvihá sama hadí síla, otevírá lotosy a dostavuje se totéž poznání jako u těch Indů tím pomalým, sice technicky dokonalým, vystižením barvami a slabikami toho chvění, co tam je. Člověk nemusí znát ty barvičky, nemusí znát ty slabiky, které se tam mají říkat. A ono to přesto stejně funguje. Otevře se to, protože se navodí v lidském těle chvění, které odpovídá otevření toho lotosu. A já vám řeknu proč. Protože jste otevřeli, protože jste otevřeli i centra, která jsou v nohách a která kompletují toto chvění dříve, než se dostane toto chvění do ostatního těla. Takže ono už je technicky připraveno, ne? Jak mě naplníte nohy k tomu, aby správně působilo podle potřeby v těch lotosech vyšších, těch centrech duchovních vyšších. A teď si dovolím vám vysvětlit, v jakém duchu se musí dělat písmenová koncentrace, aby vedla k zharmonizování struktury lidského organismu, buněčných tkání, aby chránila člověka před infekčními chorobami a před rakovinou, před takovými maličkostmi. Ale přitom je důležité dbát na to, aby se kvůli tomu ta koncentrace nedělala. I tehdy v době 70. let, kdy jsem já byl po té operaci a byl jsem zachvácen bujením rakovinovým, tak jsem to nedělal proto, že bych se to byl nějak dověděl sám ze sebe, že mě to bylo napovězeno a že jsem byl tomu vybídnut, abych to udělal. A proto se to podařilo. Já teďka ale to nechci říkat. Já chci říkat, za jakých okolností Ta koncentrace má spojovací účinek a jako vedlejší samo sebou tyto účinky, o kterých jsem teďka mluvil, to je ale vedlejší. Zatím nemá člověk mířit. V jakém duchu se má tato koncentrace provádět? Jestliže nemám k tomu slovu jménu božímu, které vyslovuju, ten poměr, který vám teďka řeknu, nemá to ten účinek. Já jsem k tomu slovu božímu, tomu jménu božímu, měl ten poměr, že jsem ho považoval za výraz své osobnosti. Za symbol své osobnosti. Protože člověk je odvozen od svého stvořitele a nejvnitřnější výraz jeho osobnosti je toto boží jméno. Takhle jsem na to šel, ne takhle hluboce, jako vám to teďka vysvětluju. Já jsem spontánně to za tohle to považoval a toto jméno jsem vyslovoval v nohách proto, že jsem se pomocí tohoto jména božího v těch nohách přišel poklonit Bohu. To není dost hezky řečeno. Ono se to dá těžko do češtiny překládat. Já jsem přišel udělat to, co udělala ta prostitutka, když se složila k nohám Kristovým. Rozumíte? Já jsem tam při každé koncentraci praštil pomocí tohoto jména sám se sebou. Ona tam také nemohla se prostřít před nohama Ježíšovýma jenom se svým tělem. Ona tam musela přijít také se svou nesmrtelnou podstatou. A já jsem tam s tím, co bylo ve mně, řekl bych, odrazem nesmrtelnosti, jméno Boží, vstupoval a tamtudy jsem vyústěval ze svého těla. Bo já jsem tehdy tělo nepovažoval za tak důležité, jako dneska. Já si myslel, že z těla musím vyjít do toho Boha, že to v těle neděje. Tělo proto není určeno. Ten omyl byl šťastný. Ten mě umožnil, že moje představa tady nevadila. Že mě netvořila nepřekonatelnou překážku. Takže já jsem tam celý v těch nohách se odevzdával Bohu zkrátka. Celý. Pomocí tohoto jména. Kdybych tomu jménu božímu neměl tento poměr, tak jsem se tam celý nemohl pomocí něho odevzdat. Ano? A protože jsem tam celý odevzdal, tak jsem nebyl v těle. Byl jsem u toho Boha. To znamená, mimo velice záj jsem se ocitl mimo čas a prostor. Protože to ale procházelo tělem, tak v tom cedníku zůstalo všechno, co bylo v tom tělesného. Co v tom bylo tělesného, zvuková představa, protože jsem říkal potichu, přesto to byla zvuková představa, si potichu si taky mohu zpívat, ne? To byla zvuková představa toho jména. A to zůstalo v těle. A to zvuková kulisa způsobila, že to, co na tom bylo lidského, v podobě náboje stoupalo po tom těle, naplnilo tělo a způsobilo tam, ty organické změny, ne? To vyrovnání mezi buňkami, harmonizace a tak dále. Vytvořilo baterku. Takže mělo to dvojí účinky. Spojovací s Bohem a účinky v těle, které jsem dlouho považoval za nějaký mystický jev. Což tedy mystický jev vůbec není. To jsou pouhé následky toho, že já k Bohu jdu a že se to cedí v těle a že to moje představa k Bohu nejde. Ta zůstává v těle a nějak se transponuje v tyto síly. No, protože oni ty síly v tom jsou. Nemyslíte, že nějaké vlnění a mravenčení po těle a v nohách a teplo uvnitř prsou, když se soustředíte do prsou, že to je mystický stav? Vůbec ne. To jsou vedlejší následky vašeho soustředění. cítíte horko vnitru, třeba s tím soustředím do nitra, tak je to způsobeno tím, že se tam soustředuje krev, je tam, protože tam soustředujete sebe, svou myslí, a pocítíte tam horko. A taky tam otevírá třeba ten to trošku, taky to je způsobeno tím. Ale kdyby to bylo opravdové otevření lotosu, tak by z toho vyplývala láska. Že například z pohybu hadí síly, třeba světelného efektu, nemáte poznání, to je vidět, že to nešlo, že tady nešlo o pravý vzestup hadí síly, protože to vždycky má za názorek poznání. Když to stoupne jenom do svadhistany, nebo jenom do manipuly, nebo do škudá, tak je to vždycky svého druhu poznání. Specifické poznání odpovědějící tohoto tomu lotosu. Kdežto za jiných okolností tomu tak není. Poznání se nedostavuje. Tak to nemá opravdu s pravým vzestupem hadí síly nic společného. Když se vám jeví třeba obrovské světlo ve vašich očích a nemá to za následek poznání, tak a vidíte to až v hlavě, tak je to zaviněno tím, že ta hadí síla se malinko dole hýbe, řekl bych, hýbe hlavičkou, já to řeknu tak symbolicky, a ten přebytek té síly uniká idou a pingol a ono se to kroutí až do hlavy. Ale páteří to nejde. Kdyby to šlo páteří, tak by to mělo za následek vzestup poznání. Postupně po různých úrovních. Ty úrovně byste všechny poznávali. Úroveň lásky taky, a to je to důležitý. Jdeš to. Sice ta ida pingala se taky tady setkává, a jenom se oživuje ten lotos a do schabě, když se soustředujete. Jak se přestane soustředovat, tak to zase zavře. A je po lásce. S tím měli křesťanští mystici velikou potíž, že pozitivali obrovskou, ničím neutišující, neutišitelnou lásku, ale jakmile skončili svou modlitbu, tak bylo po lásce. A cítili se opuštěni touto láskou. Neměli dál, postradali, protože už bez ní nedokázali žít. Myslím, že to patří k jejich životu, si mysleli. Tak jsem vysvětlil, doufám, ducha té koncentrace. Jak jsem vám teď promluvil o tom duchu toho cvičení písmenového, opakování jména Božího, tak vás upozornil hned, že to je tak obecně řečeno jenom. Může nastat a nastává od jednoho a tého člověka, že je v různém postavení, na různé výši, v různém rozpoložení duševním. A pak musí zvolit podle tohoto, pokud to dovede samozřejmě, podle tohoto svého postoje duševního, jiný začátek, jiný vstup, jiného zabarvení. Nemusíte špekulovat o tom, jakého. Protože stačí toto obecné. Jenomže když nevíte o těch ostatních vstupech, způsobech, tak jakmile se dostanete na jinou úroveň, než která vyhovuje tomuto obecnému předpisu, tak vám to ten den nejde. Rozumíte? Koncentrace nejde. A jinde ze záhadných důvodů zase jde. Že se dostali na tu běžnou úroveň, při které člověk má touhu po Bohu, to je ta běžná úroveň, takovou, že se na tu koncentraci těší a to je znak toho, že je připraven tím dnem, který prožil, kdežto jindy přichází třeba unaven a to je důkaz, že není dnem připraven. A pak se musí zvolit to východisko trošku jinak. Pak se musí napřed člověk naladit. A to by bylo dobře, kdybych vám aspoň řekl, že v tom případě musí z té únavy vyjít tím způsobem, že svůj myšlenkový svět usměrní. Jinak odvede ho od té příčiny únavy, třeba řekne nějakou slovní modlitbu předtím, ano, prosebnou, že prosí, aby mu Bůh pomohl k nápravě vnitřní situace, to je prostě možné, jako kdyby prosil o lásku, to je všechno. Prosby týkající se duchovní oblasti můžete klidně všechny konat. Tím nic neskazíte. A ono to začne potom jít. Já jsem si, když mi to nešlo, přečetl třeba z kousek z Kempenského, tak jsem si namátko to jenom otevřel, ne? A dostal jsem podnět, nebo z Bhagavad-gíty, dostal jsem podnět, který mě napravil téměř rázem moji vnitřní situaci a jsem potom mohl s radostí zase přistoupit k věci a pak platilo toto obecné, co jsem vám tady říkal. No? Tak to je nejsnažší návod, abych neříkal několik speciálních přístupů, které znám, ale které nevím, jestli se hodí. Protože to je možná moje založení, které způsobuje, že tak na to mohu jít. Ale tak, jak jsem říkal, že napřed upravím cestu té koncentraci na nižší úrovni, takže se dostanu ještě z nižší úrovně na poněkud vyšší a pak už ten skok do té koncentrace je snažší. Dneska odpoledne, když jsem vám hradil hromadnou koncentraci, pak jsem vám radil, aby se dotkli středu prsou, třeba s ukazováčkem, tak, aby to bylo cítit a jakmile nebudete mít jistu, že jste tam jste v tom bodě, znovu se dotekli, aby se znovu cítili, aby se tamtudy vstupovali svou soustředěností, tamtudy dovnitř, aby se tamtudy procházeli tělem, o tom šlo, aby totiž jste jeden druhého podporovali při té koncentraci. O nic jiného mě nešlo. Abyste násobili sílu, protože jste tím vytvořili, pokud se toto dělali, stejné okruhy v každém z vás. A takže tady bylo 6 baterek stejně naladěných. A indukce mezi nimi měla napomáhat ke zvýšení koncentrační schopnosti. No, tak to mělo být, tak to bylo. Já se nepředpokládal, že když se něco nařídí, teď se bude koncentrovat, že to bude mít nějaký dalekosáhlý důsledek. Ale že když se to propojí mezi sebou, takže to přeci trošičku bude silnější, než když to dělá člověk dobrovolně, bez nařízení. To by mělo být lepší, když to dělá člověk bez nařízení, když zase iniciativy si nabodne třeba ten střed prsou a tam jde, protože má tu vnitřní potřebu tam tudy se odebrat k Bohu. To je jistě účinnější. Ale nespoléhal jsem se na to, že by to mělo nějaký dalekosáhlý důsledek, protože jsem si uvědom, za jaký okolnosti se to děje. Já jsem jenom zvolil 3. hodinu v pátek, to je hodina smrti Ježíše Krista, přesně. Na hodinkách jsem si to, proto jsem si vzal hodinky, on to napřed neříkal, ne, ale jsem si hodinky, a jak bylo 3, tak jsem řekl teď. Jsem zapomněl, že máme jiný čas než světový, nedá se nic dělat. Už jsem to tak udělal.
Kali 10. července 1982.
Jestliže se nějaké obřady zachovaly ze starověku, jako je třeba katolická mše svatá, máme to štěstí, že se nám zachoval jeden z obřadů, který měl spojovací smysl. Ty obřady ve starověku, kterých bylo daleko více a které se nezachovaly a neměly tento smysl, ty opravdu neměly také tu životnost. Protože nebyly posvěceni tím smyslem, kterým je člověk veden od sebe k Bohu. Takže my si budeme vysvětlovat teďka mši svatou jako obřad, který jsme převzali v křesťanství ze starověku a který už tehdy ve starověku bychom byli mohli nazvat obecně jako deofágie nebo teofágie, pojídání Boha. Protože tehdejší lidé, to byl obřad běžně rozšířený po celém středním východě. Protože tehdejší lidi neuměli abstraktně myslet. A já myslím, že většina lidí ani dneska to neumí, tak se jim musel ten Bůh přiblížit tím způsobem, aby ho mohli vůbec tu ideu, tu představu přijmout, museli být přizpůsobeni jejich představivosti, jejich schopnosti vnímání, jejich přízemnímu pochopení věcí, a proto se ve starověku vyskytovalo něco, co jako pojídání Boha. Když ten člověk si představil, že Boha pojídá, tak se mohl do toho vmyslet, do té míry, pokud tomu věřil, tady je víra byla velice důležitá, že z pouhé sugestce, že to tak dělá, nebo autosugestce, že to tak děje, se mohla stát potřeba. To znamená, potřeba být nositelem Boha se z toho mohla stát. Pomocí té představy sugestce, autosugestce se mohla stát tato potřeba. K tomu to mířilo totiž. Aby ten člověk nebyl jenom sám sebou, nebož aby se naplnil ideou, třeba že ji chápal čistě hmotně, že on je nositelem Boha. Na tom trval i svatý Pavel, aby to takhle s člověkem dopadalo, protože říkal, tady už nevíte, že jste chrámem živého Boha a že Bůh ve vás přebývá. To znamená, trval na tom, aby toto starověké chápání, přijímání Boha do sebe bylo zachováno i v křesťanství. Teď byla jenom otázka, kterou si jistě kladli první křesťani, jak to zařídit vzhledem k tomu, jak chápali oběť Ježíše Krista. Oběť Ježíše Krista na kříži byla zhmotněním úkolu, který má člověk před sebou. Že totiž má k Bohu se vrátit. Do Otcova domu. A on to ukazoval hmotně, to sice mnoho lidí zmátlo a chtěli to stejně hmotně napodobovat, což nemělo být, oni v tom měli vidět symbol a proto se křižovali, proto se mučili a proto dělali askezi, což Ježíš nedělal. A to jeho mučení netrvalo dlouho. To byla jenom epizoda, přestože velice důležitá a dokonale připravená, a to kladu na to důraz, dokonale připravená, ne čistá jasná z nebe spadla. O tom, co se s ním stane, Ježíš věděl a mířil k tomu, protože no to nebylo předurčeno. On se sám sebe zmařil. On zatím záměrně šel, jak prorokové přislibovali. A prorokové nepřislibovali pro nějaké předurčení, nebo že znali cestu Ježíšovu už napřed, jakož sami jí prošli. Jsem moc krát opakoval, jenom opakuju tyto základní body, abyste se nedostali z mého výkladu někam na cestí, aby si nemysleli, tak to je všechno předurčeno, to se zdali, že to nemuselo stát, říkal Ježíš Kristus těm, co šli s ním do Emaus. Co pak jste nepochopili, že všechno už prorokové prorokovali a že to, co se stalo s tím Ježíšem Nazareckým, že se všechno muselo stát, z toho by bylo jasné, že to bylo předurčeno. Předurčenost spočívá v tomto smyslu jenom v tom, že nelze jiným způsobem k Bohu přijít, než odchodem od sebe. A že to má své fáze. A ty fáze jsou zákonité na každé cestě. Ať to dělá Ind, nebo Indián, nebo křesťan, a když neví jeden o druhém, a když neví ani jeden třeba, nebo mnozí z nich neví o Kristu, nevadí, fáze vývojové zůstávají stejné. Mohou být jenom jinými prostředky prováděny, to znamená z jiné strany, z jiného východiska. Takže těm prvním křesťanům, kteří stanovili nějaký obřad, a to stanovili velice brzo, protože ve Skutcích apoštolských se praví, že už se scházeli den po sobotě a slavili hody lásky, velice brzo už za života prvních následovníků Ježíše Krista, za života těch apoštolů, přímých svědků Ježíšova života, se to stanovilo. A stanovilo se to velice zjednodušeným způsobem, protože oni měli před sebou jednoduchý obraz té cesty. Neboť v jejich očích po seslání Ducha Svatého se všechno tak zjednodušilo na minimum, na geniální minimum, že se jim to jevilo zrovna tak, jako to napodobení toho jevu, a to je jako hody lásky. To, že Ježíš přišel na svět od Boha a k Bohu se vracel, bylo podobno tomu, že je pozval na svatbu k hodům, kde měli se podílet na jeho pokrmu, který jim předkládal. Ne na tom pokrmu, který si sami předložili nebo sami upekli. On byl hostitelem, který pochápat Ježíše Krista jako hostitele, jako někoho, kdo od Boha přichází na hostinu s lidmi, zve je na tu hostinu a činí je blaženými na věky, tedy, já to řeknu lidově. To byl zjednodušený smysl Ježíšova života. A aby se mohlo toto správně pochopit, tak do toho muselo být pomocí obřadu potom dodatečně vmontováno pojídání Boha. To znamená pojídání toho, co od Boha pochází, řečeno trošičku složitějším způsobem. On to je velice jednoduché, to navazovalo na tu minulost předkřesťanskou, ale nepojídat to, co od Boha nepochází, nebo co od Boha pochází. Čili smysl té mše je vyplněn až tím svatým přijímáním, pojídáním toho, co od Boha pochází. Jenomže, jak to udělat? Ti první křesťani přeci neměli nic od Boha, měli své vlastní věci, které si vydobili třeba svou prací, tak bylo třeba je přinést, učinit s nimi proměnu takovou, aby věci hmotné se proměnily na věci boží. To je to proměňování v té mši. A potom takhle proměněné lidské věci na věci boží pojíst. Rozumíte? To je ten původní smysl mše. Neříkám, že to jako tehdy vycházelo moc dlouho, ono se to zvrhlo a oni tam potom nosili schválně hodně silný chlast, ne? A hodně jídla, aby se mohli opít a přejíst, aby se přitom dobře měli a už jim vůbec do toho Pána Boha nešlo. Takže tento způsob hodování počátečního, pokud víme, musel být úplně zrušen jako nesprávný asi tak roku 150 po Kristu. 150 až 160, přesně to nevíme, máme o tom nějaké zprávy, ale není to tak přesně datováno. A to mě záleží, nebuďme malicherní. A pak se tedy ohlíželi kolem sebe, protože věděli, obřad by byl správný, jenomže lidi ho zneužili. Ohlíželi se kolem sebe, aby ho dostali do jiných kolejí. A nemohlo jim ujít, že obdobný obřad se konal v mitraismu, který přešel do Itálie a do Řecka a dokonce do západní Evropy z Perzie přes zoroastrismus. A tak mluvil Zarathustra, že ano, znáte ten spis od ničeho. Tam odsud vzali obřad zdánlivě nový, daleko tedy pompéznější, než byl ten první. Ale bylo při něm vyloučeno, že by se někdo opil, že by se to bylo mohlo zvrhnout. Protože se jedlo jenom symbolicky něco málo z toho Boha a bylo to nařízeno, že to má být málo, aby se přešlo tomuto opíjení a tomu obžerství. No a ten obřad mitraistický nebyl sice na vlas podobný křesťanskému, ale kdybyste ho znali, tak byste řekli, je to ono. To, co dneska, nebo do dneška téměř, teď už ne, je to trošku pozměněno vlivem té ekumenické snahy, ale co se téměř do dneška slavilo v křesťanských chrámech, hlavně katolických, to byl mitraistický kult. Mithra tam sice nebyl, to znamená ten hrdina
přemáhající býka, zabíjejícího ranou do týla, ten už tam nebyl, ale na tom oltáři nebyl ani Kristus. První křesťané dbali na to, aby na oltáři nebyl znázorňován Kristus. Tam mohl být třeba kříž, symbol toho sebezničení, ale zaručeně tam nebyl obraz ani svatého, ani Ježíše Krista. Teprve později bylo dovoleno, aby tam byl obraz nad tím, aby trůnil obraz některého svatého, a nebo Panny Marie, ale pořád ještě ne Ježíše Krista. Tak například takové chrámy jako Sacré-Cœur, chrám svatého srdce, Páně v Paříži, který vznikl 1866, to jsou novinky zanášené do bohoslužby, protože záleží i na tom prostředí, ve kterém se to dělá. Takové chrámy předtím nevznikaly. V žádném chrámu předtím na oltáři nebyl Kristus, který by ukazoval na své srdce. To byla specifika francouzská, neboť Francouzi měli na mysli svatou Marii Markétu à la Coque, které Ježíš Kristus ukázal na své srdce, a protože ona chtěla milovat Boha, nevěděla, jak to udělat, protože neměla představu, vadilo jí, že nemá představu o Bohu, jak má milovat někoho, kdo nemá představu. Chtěla ale milovat. To stačilo k tomu, aby se jí zjevil Kristus a tu představu jí vnukl. Oni ukázal na své srdce a vetkl ho v té extazi do její hrudi. A od té doby ona chodila s tímto srdcem Páně uvnitř své hrudi. Čili ona se tam neklanila nějakému obrazu, který byl namalován, nebož obrazu, který byl zažit. Rozumíte tomu? A to je ten velký rozdíl mezi jejím počínáním, mezi počínáním mystika, který si namaluje něco, nebo podle obrazu se něco soustředuje. A ono to nemá obsah. Ono to nemá tu sílu a ono to nemá taky ten dopad a ten účinek. Ale já se vrátím nazpátek k té mši. Tak, vidíte ten vývoj. Čili ono to vypadá jako, že to staré jako mitralismus, ale ono to také ještě potom prodělávalo svůj vývoj. Co zůstalo celkem stejné, to jsou ty ornáty, to oblečení těch kněží, to je starověké oblečení. A jestliže například biskup a výše postavený kněz má na hlavě něco jiného než obyčejný kněz, tak co to znamená? Podívejte se na ten jeho čepeček, na tu jeho tiáru. To představuje rybu. To je to, co jak si představovali, nebo jak si zobrazovali, jak si směli zobrazovat v té vývojové řadě, o které tady mluvím, v prvních dobách už Ježíše Krista. To byl jednak křesťan, jednak rybář a jednak ryba. A ten velekněz tedy, to je biskup, papež, má být touto rybou, má být zároveň chyceným, chytajícím a tak dále. Má být spojeným s Bohem. Ne? Dokonale. Abyste rozuměli tomuto symbolu, protože všechno by se vám dalo krásně vysvětlit. Oni to dneska už katolíci třeba nevědí. Ale krásně to dá vysvětlit, když se tomu globálně rozumí, když se nemusí badat, co to nebo ono znamená, když se to najednou ví. No a jdu zase kousek dál. Než ale přijdu k vlastní mši svaté, tak bych vás prosil, aby se vyjádřili k tomu, co jsem dosud řekl, kriticky, nebo doplnili to, nebo se ptali, co je vám tam nejasného. Tady jsou dvě dobré poznámky. Jedna z nich zní, že ta ryba byla znakem, který si malovali do písku před sebe křesťani, když se setkali. a byli poučeni o tom, že kdo tu rybu maluje, že je taky křesťan, ne? Aby se poznali, že bylo velice nebezpečné být křesťanem, ale mohli mít tajné symboly, které znamenaly prostě křesťana. A proč zrovna ta ryba? Protože latinský ryba zní zrovna, vlastně řecky, pardon, promiňte, já už vím, že už se zbouřím. Řecky zní ryba zrovna tak s počátečními písmeny ich, jako Ježíš Kristus. A tím tedy se přiznávali k Ježíši Kristu a proto ta ryba byla také symbolem Ježíše Krista, nejenom toho křesťana. Tam měla být jednota mezi Kristem a mezi jeho následovníky. Prosím, to je jedna věc. A druhá věc se týče té mitry. Slovo mitra pochází opravdu z mitraismu, to není ani řecké slovo, marně by se to hledali, ani latinské slovo. To je prostě zbytek odění, které už existovalo před Kristem a které oni přijali. Protože ono to nějak souvisí ještě s jiným starověkem, že totiž na hlavu si taky dávali něco modlící se židé. Ono to mělo ne sice s rozkytou podobu mitry, ale mělo to podobu takových špalíků na hlavě, které zastupovaly tuto věc. Jestliže ti, kdo tento obřad stanovili už ve starověku, dávno třeba před Kristem, museli znát jeho smysl, protože to výtečně vyhovuje tomu křesťanskému smyslu Ježíšova života. A já bych to nerad rozváděl, dalo by se to, ale aspoň maličko se toho dotknu. Že totiž ten mitra je znázorňován jako bojovník, jako přemožitel býka, ano? Kterého zabíjí. A tím je řečeno, jakým prostředkem se tehdy šlo k Bohu. Že hrdina, člověk, má být takovým hrdinou, aby zabil své vášně. Nebo to je málo, tak to vzali křesťané, jenom toto si vzali z toho křesťané. Ale měli si v tom býku měli vidět svoji tělesnost, svůj pocit oddělenosti od Boha a svoji zvířecí podstatu vůbec, aby ji překonali, aby se nestotožňovali ze zvířecí, aby ji zabili tuto představu, že oni jsou tím zvířetem, kterému říkáme člověk. To byla hluboká znalost věcí. My se modlíme v Otče náši, neuveď nás pokušení, že? Prosím vás, co je to za pořádek, že nás Pán Bůh uvádí v pokušení. Jestliže se modlíme, neuveď nás pokušení, tak nás opravdu v pokušení může uvést. A v pokušení nás uvádí. A my máme právo se modlit za to, aby nás neuváděl v pokušení. Kdyby totiž nebyla, kdyby nehrozilo nebezpečí, že nás Pán Bůh uvádí v pokušení, že nám něco nalhává. Nalhává. Pomocí našich smyslů, našeho rozumu, našeho chápání věcí, co se pochází konečně odvozeno od něho, tak bychom se takhle modlit nemuseli vůbec. Ale já bych řekl, jestli nám tímto způsobem že Pán Bůh a my ho můžeme prosit, aby už to nedělal, tak se nijak nerozpakujte a používejte těchto prostředků lživých k tomu, abyste tedy sebe obelhali opačným způsobem. Já to řeknu ještě srozumitelněji. Třeba napřed na nějakém příkladu. Já znám třeba tuhle tu pravdu, že dokud nezabiju svoje já, tak nezvítězím nad sebou a nesetkám se s Bohem. Dokud nezabiju svou, to, tím já myslím v tomto smyslu nikoli zničení toho já, nebož jeho sklony. Dokud nezabiju jeho přirozené sklony, jak se mi ono jeví, jak já jako já poznávám, dokud tyhle ty neodstraním, tak to já pořád budu mít zalíbení jenom v tomto světě, nebudu mít zalíbení v Bohu a nikdy o to nebude ani stát a nikdy k Bohu nepůjde. Čili já vím na jedné straně, já si nepřeju Boha poznat. To je přirozený stav věcí, že si nepřeju Boha poznat. Že si nepřeju k němu se dostat, mě nic nechybí, mě těch 17 let, já to dobře znám, nic nechybělo, obešel jsem se bez Pána Boha, zdánlivě samo sebou. Nepoznával jsem, že to není, že tomu tak není. Jak s takovým člověkem zacházet, který má takhle zalíbení v tom, co vidí jako jedinou skutečnost a přitom ví, že to není správné. Věřte mi to, že není jinak možné ho dostat z tohoto rozporu vnitřního. Že na jedné straně ví, co má dělat, nedělá to, protože má zalíbení něčem jiném, než ho obelhat. A já jsem ho obelhával soustavně. Já jsem lží proti němu pracoval. Já vím, proti komu smím lží pracovat. Že to může být to já, které mě svou přirozeností obelhává. Já lžu jenom lháři, nikoli v Pánu Bohu, rozumíte? To bych nikdy přes své svědomí nepřenesl. Ale tomu lžu dokonale. Když například, dejme tomu, přišlo mi nějaké pokušení, přijde si nějaké veliké pokušení, jakékoliv. Třeba, já vám to řeknu na nějakém příkladu, měl jsem velikou chuť na nějaký vkusný alkohol. Ano? A to bylo velice brzo. A to bylo v těch mých 3 letech, nebo 3,5 letech, kdy jsem ještě měl touhu po alkoholu. Mě to chutnalo, mě to sládlo, to plzeňské pivo. A já jsem si udělal přeci předsevzetí, že pít nebudu alkohol. Že je to škodlivé a tedy nesprávné. Tak to jsem dělal. Já jsem říkal tomu svému já, roztouženému po alkoholu, napiju se, ale teď ne, až za chvíli. A opakoval jsem mamince to, co jsem dělal ten první den, kdy jsem se zřekl alkoholu. Po jejím postrašení, že ona mě nalhala něco a říkala, že budeš pít alkohol, že jsem pil už druhou skleničku, bez její vůle, tak jí vyleze šváb na mozku. Dobře znáte tuto epizodu z mého života. A já jsem měl strach, že když ten šváb na mozku vyleze, že já zemřu, tak jsem nechtěl, já jsem se měl rád, tak jsem říkal honem ustlat, že jsem si lehl na čelo, aby mě ten šváb ze mě nevylezl. Druhý den, samozřejmě netušili, že já budu mít, že si to budu pamatovat z toho minulého dne, že to vrhlo do mé paměti, předložili přede mě to malinké pivíčko, zase tu dávku, kterou lékař předepsal, abych ji denně vypil. Zřejmě vědělo o vitaminu B, nebo já nevím, co si pod tím myslel. Měl dojem, že to potřebuju ke své výživě. Mě nechutnalo jíst a tak nějak. A já jsem si hned vzpomněl na toho švába. Tak místo, abych vypil tu skleničku, já jsem nepotřeboval se obojovat. Já jsem říkal, nesmím to pít. Měl jsem chuť. Ne? Nesmím to pít. Ale já to teďka říkám daleko složitěji, než jak to dělalo. To na to šlo daleko. Pručej na to sebe obelhávání. Lépe, než jak teď to mohu rozumově vysvětlit. Maminko, nebo si říkala mamičko, ustel mě. Pivo bylo na stole. Mamička netušila, že nebudu pít pivo, ne? Ustlala. Já jsem si lehl na čelo a usnul a pivo tam zůstalo. Takže třetí den mě vyčítala, proč si včera nevypil to pivo. Já jsem říkal, možná jsem neříkal nic, nebo ne, ale prostě, jak mi mluvila o pivu, hned jsem si šel lehnout. A ona vždycky o tom mluvila až na noc. To se dělo asi 14 dní. Já jsem si tady napsal deník ve 3,5 letech, pochopitelně. Nemohu říct, jestli to je pravda, přesně na jeden den. Ale stalo se potom, že po 14 dnech jsem konečně měl už tak velkou chuť po pivu, že jsem vztahl po něm ruku a dal jsem si. A ono to pivo hořklo. Už nebylo tak sladký jako pro toho chlastouna. Ne? A tak já jsem řekl, brr, no je to přeci jenom špatné to pivo. Tak kromě toho, že to bylo nesprávné, tak to bylo ještě špatné a tak už jsem po něm víckrát nesahal od té doby. Jak to obelhávání, které tehdy začalo, skvěle fungovalo a dodneška skvěle funguje.
Vlastním vše svatá. Tak především ten kněz přistupuje k oltáři. Dříve přistupoval k oltáři tím způsobem, teda introitus vstup. Vstupují k oltáři Božímu. On přistupuje k oltáři Božímu v tom smyslu, že on teď bude manipulovat s něčím, co je tělo páně. Zásadně se celá mše svatá týká těla páně, ničeho jiného. On bude chtít to tělo páně nakonec vpravit do těch věřících. Někde to musí začít. Když to někde má začít, tak jak? Jedině tím, že sám odejde od sebe k tomu, koho chce do těch věřících dostat. Kdyby totiž zůstal u sebe, tak by nebyl u toho Ježíše Krista a nemohl by tedy jej dát zase těm věřícím. Proto je tam znázorněno, aspoň ve staré mši, teďka třeba ne, že on stoupá na 3 stupně, to bylo dřív předepsáno, že k oltáři se muselo po 3 stupních vystoupit. To znamená, on musel překonat tyhle ty dimenze vnitřně. On se musel vzdálit stvořeného. To, co má čas a prostor, to, co není Kristus přímo. To, co je třeba jenom skrze něho stvořeného, nebo tak nějak, ne? To je málo. On teď potřebuje přímněji patřit Kristu a přímněji být u něho. Nuže od sebe, který stojí dole, stoupá k oltáři Božímu, ke Kristu. Introibo ad altarem Dei, to znamená přistoupím k oltáři Božímu. A teď už od té chvíle není u sebe, on si pomáhá představu, jak víte, on se obelhává, nebo je u Boha. A všechno ostatní, co tam potom dělá, mu umožňuje, aby se od této své představě přesvědčoval, že je správná, nebo aby sobě utvrzoval ze všech možných stran. A jestliže on se obelhává, pochopitelně, no to je všechno postaveno na takové obelhávání někoho, nějakého já. Kdo nedokáže to přímo udělat, tak sebe musí obelhat. Nedá se nic. A to bude dělat tak dlouho, dokud se nebude muset, až se nebude jednou muset.